Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Dobrý den, vítejte u poslechu dnešního pořadu. Ten dnešní se chce věnovat slovům. Jsou slova, která říkáme hodně rádi. Třeba gratulace k narození dítěte, nebo gratulace ke svatbě, případně k narozeninám. A pak jsou taková, která bychom nejraději nikdy nevyslovovali. Třeba ta, když někomu vyslovujeme soustrast ve chvíli, kdy se loučí s někým svým blízkým. Dneska chceme mluvit o slovech, která se říkají těžko, ale také o těch, která je někdy lépe ani nevyslovovat. K tomuto tématu jsem pozvala ženu, která má s podobnými slovy spoustu zkušeností, zvlášť proto, že je a chce být blízko lidem, kteří procházejí těžkými chvílemi a tak zakoušejí to, že slýchají slova, která nejsou úplně příjemná, ale taky ta, která umí podržet nebo povzbudit. Tak přesně o tom bude dnešní program, u jehož poslechu vás vítá Lucie Endlicherová. Mým hostem je Radka Bužgová, žena, která spolupracuje s jedním mobilním hospicem a vyučuje na lékařské fakultě etiku a paliativní péči. Radko, vítej u mikrofonu, dobrý den.
Dobrý den.
To téma, které společně chceme otevřít, není vůbec jednoduché, ale tak pojďme začít trošku od lesa. Jak ses ty sama k tomuhle tématu dostala?
Tak já jsem začínala pracovat na univerzitě, kde jsem učila etiku a paliativní péči a chtěla jsem vlastně přímo pracovat i s těmi lidmi. A protože máme takovou možnost, tak jsem získala kontakt na mobilní hospic, kde jsme se domluvili na určité spolupráci. Udělala jsem si kurz poradce pro pozůstalé a začala jsem pracovat s rodinami, kterým zemřel někdo blízký. Nejdříve to byly zejména dospělí lidé nebo starší lidé. Potom mobilní hospic začal pečovat i o děti, takže jsem se začala setkávat s rodiči, kterým zemřelo dítě. Potom se na nás začali obracet i lidé, kterým zemřel někdo blízký nepřímo v mobilní hospicové péči, ať už třeba na akutní onemocnění nebo na autonehodu, sebevraždu. A vlastně nevěděli si s těmi pocity nebo s tím, co prožívají, rady. Takže hledali někoho, kdo jim třeba pomůže si nějak ujasnit tu situaci nebo kdo jim pomůže pojmenovat některé věci a obraceli se na nás. Takže dneska vlastně pracuji s různými klienty, ať už teda rodiči nebo i dětmi, kterým zemřel třeba sourozenec, tak třeba se starými lidmi, kterým zemřel partner po dlouhé manželství.
Jaké otázky si takový lidé nejčastěji kladou?
No, největší problém většinou je, že tím, že se o smrti v naší společnosti moc nemluví, tak oni jakoby neví, co je normální a neví, jakým způsobem třeba pojmenovat to, co prožívají. Mají někdy prostě zvláštní třeba pocity, kdy si myslí, že se zbláznili, že nejsou normální. Bojí se o tom mluvit, protože většinou okolí se vůči tomu tématu uzavírá, nechce s nimi hovořit nebo jim dává nějaké plané naděje, které jim třeba nepomáhají. A oni jsou jakoby zoufalí z toho, že nevědí, co mají dělat. Nebo nevědí, jestli to, co prožívají, je nebo není normální, jestli jsou v pořádku.
Křesťané jsou ti, kteří mluví o věčném životě jako té naději, která pomáhá opravdu do toho života po smrti, ale také do života tady na zemi. Je přístup křesťanů ke konci života jednodušší díky tomu, že tohle to znají?
No, asi jak kterých. Myslím si, že jsou skupiny křesťanů, kteří zvládnou třeba tu smrt relativně dobře. Jedná se zejména, pokud umírají třeba jejich rodiče. Ale jsou také situace, kdy i pro křesťany to období toho umírání je velmi těžké. Právě proto, že jim to otvírá třeba některé další otázky, ať už teda uzdravení třeba, nebo toho, proč se to nestalo, proč ten člověk umřel, prožívají třeba podobné věci jako ti lidé, kteří jsou nevěřící, jako jsou pocity viny, třeba že neudělali všechno to, co měli, nebo zlobu vůči sobě, vůči Bohu, vůči tomu, který zemřel. A vlastně neví se s těmi pocity rady. Někdy si myslí, že třeba tak nemůžou uvažovat, nebo že by měli to zvládat jinak a přesto to prožívají jinak a to je trochu mata. Takže ne vždycky je to úplně pro ně asi jednodušší.
A když to otočím taky směrem k tobě, ty Boha znáš, počítáš s ním ve svém životě, je to pro tebe pomoc? Je to pro tebe jednodušší být těm lidem na blízku ve chvíli, když máš tu jistotu v Bohu?
Určitě, je to jednodušší, ale na druhou stranu jakoby jsou chvíle, kdy opravdu ty některé ty příběhy těch lidí jsou velmi silné, zejména když třeba umírají ty děti nebo mladší lidé. A přestože vím, že prostě po smrti se setkáme s Bohem, tak se někdy stává, že mám třeba strach o své vlastní děti. To jakoby přenáší, musím si to nějakým způsobem zpracovat, přestože zatím jakoby věří Bohu. Tak ale je těžká jakoby se vžít do té situace, že třeba člověk by přišel ani ne tak o svůj vlastní život, ale spíš o život třeba těch svých blízkých.
Jaké otázky jsi díky tomu, že spolupracuješ s mobilním hospicem a dostala ses takhle blízko k smrti, začala pokládat, které by jsi nejspíš nepoložila, kdybys tohleto nezažila?
No, spíše než otázky, jako asi vážit si více toho, co máme. Že mnohdy člověk má tendenci být nespokojený třeba s některými věcmi, ať už třeba v manželství nebo i u svých dětí a mnohdy jsou to třeba maličkosti. A když potom poslouchám vlastně to, že ten člověk ztratil třeba toho svého manžela, manželku nebo to své dítě, tak některé ty problémy, které my řešíme, jsou naprosto malicherné, jednoduché ve srovnání s tím. Takže někdy pro mě ta práce s těmi pozůstalými je i vlastně manželská terapie moje vlastní, anebo i ve vztahu třeba k mým dětem, jo? Že se někdy rozčiluju zbytečně nad věcma, které nejsou naprosto důležité ve srovnání s tím, co prožívají třeba rodiče, kteří mají vážně nemocné dítě.
Tohle jsou věci, které se často připomínají a mohou našim uším znít banálně, dokud člověk té situaci nezní. Takové to nikdy se nerozcházejí s tím, koho máš rád, bez toho, že bys mu řekl, že ho máš rád, protože nevíš, jestli se potkáte znovu. Nechci se ptát na nějaké know-how nebo na body 1 až 10 a stejně by mě zajímalo, kromě té vděčnosti, kterou už jsi zmínila, jestli jsi díky tomuhle objevila něco, co víš, že nechceš pustit, co i díky tomuhle vstoupilo do tvého života a co bys ráda praktikovala.
Jako využívat lépe ten čas, který máme a věnovat se asi více těm věcem, které jsou v životě důležité.
Pomáhá ta blízkost smrti tomu, aby to člověk uvědomoval, aby měl jakoby nějaké zrcadlo, které je nastaveno na to, co dělá nebo nedělá?
Určitě. A i hodně lidí, kteří se setkají se smrtí někoho blízkého, obzvláště když je to právě ten mladší člověk nebo partner, tak mění své hodnoty, mění své přemýšlení, někdy mění třeba i svoji práci. Někdy se stává, že ty lidi třeba předtím hodně pracovali, byli hodně zaměření třeba na kariéru a třeba po té smrti dítěta si více uvědomí, že jsou i jiné hodnoty a mění některé věci ve svém životě.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
S Radkou Bužkovou přemýšlíme dnes o vhodných a nevhodných slovech, která je či není dobré říkat ve chvíli, kdy jsme na blízku člověku, který odchází ze života, nebo na blízku někomu, kdo se s někým takhle rozloučil. Radko, téma smrti je v dnešní společnosti úplně tabuizované. My se tváříme, jako by smrt nebyla, nebo připouštíme si ji tak jako velmi opatrně do svého zorného úhlu. Ty jsi říkala, že jsi prošla kurzem, jak být na blízku lidem, kteří se s někým loučí, anebo už je někdo blízký opustil. Co bylo v tom kurzu pro tebe podstatné? Možná, co bychom se my každý mohli naučit, abychom to nosili jako v hlavě a věděli, tohle je důležité a tohle naopak ne.
No určitě jedna z hodně důležitých věcí je mít ten individuální přístup, že opravdu To období toho umírání je velmi individuální a každý člověk to prožívá trošku jinak a nemůžeme mít nějaké předem připravené scénáře nebo věty, které prostě se nám osvědčily u někoho jiného a budou platit ve všech případech. Protože to, co je jakoby dobrá v jednom případě, může být velmi necitlivá u někoho jiného, takže to je jakoby jedna věc. Hodně spíše naslouchat těm lidem, to, co říkají, to, co prožívají, přizpůsobit se té jejich situaci a snažit se s nimi být tam, kde oni jsou a podle toho třeba volit i ty slova. No a potom druhá věc je, co bychom neměli dělat, neuchylovat se jakoby k poskytování takové plané naděje těm lidem. Že možná na základě naší přirozenosti nebo takové lidskosti nás nejčastěji napadne toho člověka nějak utišit, jo? Že to bude dobré, že budou mít třeba další dítě, nebo že jo, se stane prostě něco pozitivního. A to je právě to, co těm lidem vůbec nepomáhá. Že oni více potřebují potvrdit to, že to je pro ně těžká situace, kterou prožívají. A že je někdo, kdo v tom třeba stojí s nimi, že někdo, kdo je poslouchá to, co jim říkají a neříká jim, že to bude dobré, jo? Protože to slyší hodně všude kolem sebe. Takové to zpamatuj se, jo? Když třeba máš pro koho žít, máš další dítě nebo můžeš mít další dítě, ale prostě pro tu matku v tu chvíli to není ta naděje. Takže dávat si velký pozor na to, co říkáme a někdy použití méně slov je lepší než použití slov, která spíše ublíží, než pomůžou.
Opravdu stačí jenom být tomu člověku na blízku. Mně přijde, že to je to, co je pro nás nejtěžší, protože bychom moc rádi něco udělali. Ale jako by to být s někým nepovažujeme za tu práci a proto máme dojem, že děláme málo a hledáme, co bychom ještě mohli.
Já myslím, že to být jim na blízku je velmi důležité, protože je málo lidí, kteří to dokážou a kteří takhle vedle těch lidí jsou. Ale na druhou stranu mnohdy můžeme udělat i něco praktického pro ty rodiny, protože velmi často třeba nejsou schopní se postarat o základní věci, o jídlo, pokud mají další děti. Jo, takže pokud vlastně ta rodina třeba potřebuje, přinese někdo jim nějaké jídlo uvařené, třeba přímo v tu chvíli po tom úmrtí nebo v době taková ta třeba nejnáročnější péče, nebo nějakou buchtu, nebo vezme to dítě ven, nebo pohlídá třeba na chvíli, nebo prostě udělá něco v domácnosti, tak pokud ta rodina to přijme, samozřejmě, protože někteří třeba nemusí to chtít, tak to pro ně může být velkou pomocí.
My už jsme v té první části rozhovoru mluvili o tom, že někdy to křesťané paradoxně nemají jednodušší, navzdory tomu, že jsou křesťané. A tak bych se ráda ptala i na tuhletu oblast. Možná začněme tím, jestli máš tu zkušenost, jestli jsi tohle zažila, co je dobré opravdu nedělat, neříkat, do čeho se nepouštět, na co si dávat pozor, kde je fakt to červené světlo, ta stopka, tudy ne.
No, já se setkávám i vlastně s některými klienty, kteří přichází a jsou křesťané, jsou třeba z církve a někdy mají problém v tom, že mají pocit, že ta církev je tlačí hodně třeba k uzdravení, modlitbám za uzdravení, nebo právě používají takové ty někdy i třeba verše z Bible, které mohou být pravdivé, ale pro ně v tu chvíli třeba nejsou úplně pozbudivými. Nebo nemusí to být ani verše, ale spíš taková fráze, třeba ten člověk je v nebi, nebo že se mají radovat, že mají odhodit jakoby ten smutek, nebo že to bude dobré, jo? Že Bůh něco udělá a on to třeba v tu chvíli nevidí. A takové věty je mohou uzavírat s tím, že potom třeba nemluví před druhými o těch svých skutečných emocích, protože mají strach, že ti druzí je odsoudí nebo jim neporozumí. Takže na to si myslím, že bychom si měli dávat velký pozor a spíš opravdu vnímat, co ten člověk říká, být s ním a třeba navázat na to, aby on sám pojmenoval některé věci a i aby on sám si třeba uvědomil, že to, že ten člověk je v nebi, že je vlastně pozitivní, že už je s Bohem a že on tady sice zůstává, ale když to ten člověk pojmenuje sám, tak je to vždycky lepší, než když mu to někdo druhý říká, pokud on to ještě takhle nevnímá jako úlevu nebo naději.
Ty jsi říkala, že je lepší v takových situacích naslouchat, než mluvit. Co dělat ve chvíli, kdy budu naslouchat, ten člověk se otevře a bude říkat věci, které budou úplně těžké, jakoby úplně špatně. Jak naložit s tím, kdy slyším, že ten druhý je plný beznaděje nebo plný věcí, které vůbec nejsou v pořádku, zvlášť u křesťanů. Co dělat v takovém okamžiku?
Já myslím, že jako nejhorší je, když ten člověk to nemůže nikomu říct. Jo, když ty emoce prožívá, má je v sobě, ale nemluví o nich a zároveň má třeba pocity viny z toho, že takhle přemýšlí. A tím, že s tím člověkem mluvíme a on mluví negativní věci, mluví o beznaději, může mluvit o tom, že se třeba hněvá na Boha, že je naštvaný, že nic neudělal, že mu vzal toho blízkého člověka, tak nechat mu to říct, jako nechat vyjádřit vlastně ten pocit a možná nějakou dobu být s ním i v tom pocitu. Možná mu i říct to, že třeba rozumíme tomu, že může mít ten hněv, že se to nestalo, že měl toho člověka natolik rád, že mu byl natolik blízko, že vlastně se zlobí na to, že to tak nedopadlo. Ale samozřejmě s takovým jemným důrazem na to, že Bůh je ten, který je svrchovaný a ten, který rozhoduje, ale že Bůh může rozumět naši emoci a může i rozumět tomu, že se zlobíme tomu našemu stavu. A samozřejmě postupem času může dojít k tomu, že ten člověk třeba potom si to uvědomí a činí z toho pokání, ale těžko ho k tomu dotlačíme. Jo, že to je určitý proces a klidně s ním můžeme být nějakou dobu v tom pocitu a toho potvrzení toho, že to jeho prožívání. Tak většinou při té práci s pozůstalými se jakoby potvrzuje, že to jejich prožívání je normální, že to, že prožívají ten, třeba i ten hněv, je součástí toho truchlení. Ale samozřejmě by se nám mělo podařit ho dovést jako z toho ven. Nenechávat ho jako v tom hněvu.
Říkáš dovést a zároveň říkáš netlačit. Tohle je asi to nejtěžší, protože člověk ví, jak by ty věci měly být dobře. Dost možná i může vědět, že nemá tlačit, ale kde je ta tenká hranice, jak na ní stát? Co děláš ty pro to, abys ji nepřekročila, abys netlačila a zároveň vedla?
No, že třeba čekám. Čekám na to, a nemusí se to podařit hnedka třeba v tom prvním rozhovoru, až ten člověk jakoby sám, protože on to většinou ví, že je to špatně. Jo, on to ví, nebo velmi často to ví, že je to špatně, ale potřebuje prostě na ten čas na to, aby to vstřebal. Ale opravdu mnohdy jakoby to pojmenování toho samotného problému mu třeba může pomoct. A třeba můžu říct svoji osobní zkušenost, protože jsem měla taky jeden takový zdravotní problém, když nás je tolik závažný, jako o kterých tady teď mluvíme. A hodně jsme se za to modlili na různých shromážděních a nic se nestalo. A jednou jsem si prožila takové velké zklamání právě i vůči Bohu, že se nic nestalo. Bylo takové hodně jako hluboké a myslím si, že mi to Bůh dal i prožít z toho důvodu, abych mohla porozumět těm lidem, co oni prožívají. A taky v tu chvíli jsem se setkala s nějakými sourozenci, kteří se mě snažili nějakým způsobem dávat dobré rady, které mi v tu chvíli naprosto nepomohly, ale chtěla to ten čas i toho vnitřního boje. A třeba i při té práci s těmi pozůstalými se mluví o tom, že to období toho truchlení, kdy se vyrovnávají s tou situací, je nějaké časové období, ve kterém i oni musí být aktivní pro to, aby tu situaci zvládli a musí sami na sobě pracovat. A to si myslím, že je i úkol toho křesťana. Jakoby chtít vlastně na tom pracovat a i když třeba ty negativní emoce prožívá, tak chtít s tím něco dělat.
To slovo chtít se mi moc líbí. Přijde mi, že to je to klíčové slovo v tomhle všem. Ale co dělat tam, kde ten druhý nechce? Kde vidím, že to vzdal nebo vzdává a přitom to je to nejvíc špatně a já mám tu touhu pomoci, anebo dost možná jenom být na blízku, ale jak být na blízku tam, kde ten druhý nechce?
To je velmi těžké, protože bychom měli respektovat jeho hranice a jeho rozhodování. My třeba, když máme takové, taky se nám to stává někdy, že třeba v té rodině, třeba od té smrti toho dítěte jsou dva rodiče, jeden rodič spolupracuje, druhý jako v uvozovkách spolupracuje, že chce nějakým způsobem pomoct, druhý třeba nechce. A někdy se stává, že opravdu, když ten člověk nechce, že se nám nepodaří žádným způsobem se k němu dostat. Zažili jsme situace, kdy potom ten člověk opravdu neskončí třeba dobře, nebo aspoň na nějakou dobu, že začne třeba pít alkohol. Ale pokud on sám není otevřený té pomoci, i když mu ji někdo nabízí, tak je to velmi těžké, protože my ho nemůžeme přesvědčit. Třeba co se týká toho křesťanského pohledu, tak ani tam toho člověka nemůžeme donutit. My mu můžeme nabízet pomoc, ale to rozhodnutí je na něm a tady je určitá výhoda, že se za něho můžeme modlit. A přičem můžeme věřit tomu, že Bůh se ho třeba dotkne nebo se něco změní v tom jeho postoji, ale nemůžeme udělat nic víc za něho. Pokud on sám vlastně tu pomoc odmítá, tak svým způsobem bychom to měli respektovat.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
Radka Bužková vyučuje lékařskou etiku a paliativní péči na lékařské fakultě a spolupracuje s mobilním hospicem, věnuje se pozůstalým. A právě proto s ní dnes přemýšlíme o tom, která slova říkat a neříkat, když je člověk v blízkosti takových lidí. Radko, my jsme hodně mluvili o tom, jak důležitý je faktor času v tomhle celém procesu. Říkává se, že čas všechno zahojí. Je to pravda? Platí, že i ty největší šrámy, které si odnášejí ti, kteří ztrácejí někoho blízkého, budou tím časem nějak zapomenuty, zahlazeny?
Pravda to úplně není. Někteří pozůstalí jsou na to hodně citliví a sami mluví o tom, že prostě ta věta, že čas hojí rány, není naprosto pravdivá. Může to být ale samozřejmě individuální. Tady jde spíš o to, že po té smrti toho blízkého člověka, obzvláště pokud, zase je strašně rozdíl, kdo umírá, ale pokud je to někdo opravdu z těch nejbližších, tak ten život je potom jiný, než byl předtím v něčem. A samozřejmě ten čas může hrát obrovskou roli a i sama třeba na těch klientech vidím, i když oni říkají, že je to někdy třeba pořád horší, ale objektivně je vidět, že ty lidé jsou jinde, než byli předtím. No, takže svým způsobem ten čas hraje jakoby důležitou roli, ale nedá se říct, že by ten člověk úplně zapomněl, že mu někdo zemřel nebo že ho měl. Ta bolest tam může zůstávat, akorát mění intenzitu nebo mění tu podobu. Je jiná. Prostě i ten život jeho je svým způsobem jiný. Když se rodičům zemře dítě, tak ten jejich život po té smrti je jiný, než byl předtím. A nemůžeme říct, jestli je horší nebo lepší. To je jakoby velmi individuální, ale je prostě jiný. Je hodně, někteří ti lidé mluví o tom, že se trochu mění i prožívání těch emocí. Že oni jsou třeba schopni se navrátit, prožívat radost. Ale ta radost je trošku jiná, než byla předtím. Ale zase toto nemusí platit v případě, že někomu zemře třeba babička nebo dědeček. Ale může být situace, že třeba ta babička toho člověka vychovávala, byl tam z nějakého důvodu třeba velmi blízký vztah. Ještě třeba člověk, který už má třeba 40, 45 a není provdaný je sám. Jo? Takže zase i takové úmrtí té babičky v tu chvíli může být velmi silné pro toho pozůstalého, i když 90% lidí se zvládne jakoby smrt své babičky relativně normálně. Jo? Takže to, kdo umírá, je ještě dost podstatné potom pro to prožívání a i pro ten čas.
V souvislosti s tím bych ráda připomněla to, co už to taky padlo. Ty jsi říkala, že i ti pozůstalí jsou vyzýváni k tomu, aby na sobě pracovali. Co je tím myšleno? Jak je možné pracovat se všemi těmi emocemi, s tím, co člověk prožívá po ztrátě blízkého člověka?
Tak těch možností je několik. Jednak takovou důležitou věcí je třeba dovolit si truchlit. Dovolit si to, že můžu být smutný nějakou dobu, protože mi zemřel někdo blízký, že můžu třeba plakat, protože pláč může mít z toho psychologického pohledu docela velký význam pro toho člověka, že se akoby vypláče vlastně z té situace. Může to být to, že o tom s někým mluvím, že se neuzavírám jakoby do sebe. Může to být to, že se snažím, většinou se hledají nějaké adaptační mechanismy. Hledá se to, co toho člověka třeba uklidňovalo v jiných situacích stresových. Někomu pomáhá to, že třeba chodí ven na procházky, někomu pomáhá to, že zasportuje, někomu pomáhá, protože si dá třeba čokoládu. Takže jakoby snažit se dělat aktivity, které nás uvádějí nějakým způsobem do rovnováhy. Nezůstávat jakoby zavřený doma, třeba jenom v tom smutku. A další důležitá věc je jakoby navrácení se k takovým běžným aktivitám nebo k běžným činnostem, které ten člověk dělal předtím. Jako já nevím, péče o domácnost, chození do práce. Jakoby čím dříve ten člověk jakoby pokračuje v tom normálním životě. I když se stává, že třeba u toho neprožívá žádnou radost, žádné emoce, tak tím je to ale pro něho lepší pro to, aby postupem času se k ním jakoby zpátky navrátil. No a potom samozřejmě jakoby u křesťanů je to určitě i modlitba a hledání vlastně vztahu s Bohem.
Můžu být smutná i ve chvíli, kdy jsem křesťanka, můžu být smutná i tam, kde moje naděje je v Kristu a vím o věčném životě.
No, určitě, a to si myslím, že možná někdy v církvi úplně neumíme, jak prožívat ten smutek. A možná potom trochu rozdíl mezi smutkem a sebelítostí. Jakoby smutek, jsem smutná, protože tu není někdo, koho jsem měla ráda, na koho vzpomínám, kdo stál třeba nějakou dobu vedle mě a prostě mě chybí. Ale když to potom přejde do taková ta hluboká sebelítosti, že já jsem ten chudák, který tady zůstal sám, tak ta už je potom hodně trýznivá, ta sebelítost. Když to ten smutek je asi jakoby přirozenou reakcí na to, myslím si, že když někdo žije 50 let a prostě ten člověk zemře, že asi pokud ten vztah byl dobrý a měli se rádi, tak nemůže se během jednoho dne jako přímo to, že prostě ta změna nastala, prostě ten člověk mu chybí a to je přirozené. A myslím si, že i v církvi bychom to měli respektovat, že ten člověk třeba ten smutek prožívá. Jo, protože potom takové rady, jako raduj se, jo, nebuď smutná, asi úplně nepomáhají. A na druhou stranu zase, když ten smutek trvá hodně dlouho nebo přechází do té sebelítosti, tak je třeba jakoby se snažit tomu člověku pomoct. Třeba po nějaké době už trochu odvést třeba i pozornost toho tématu, pokud se mu to nedaří.
I u toho smutku bych se ráda ptala ještě na to, jestli děláme nějaké chyby. Ty už jsi zmínila to, že s ním jakoby neumíme zacházet, že nevíme, jak na něj. A to je možná to, na co bych se ráda ptala. Co by nám pomohlo? Jak se naučit dát tomu smutku průchod tak, aby to nebyla sebelítost, aby to nebylo špatně a zároveň, abychom ho nepotlačovali, abychom se uměle netvářili, že všecko je v pořádku tam, kde to opravdu bolí?
No, já myslím, jako jednak si to přiznat. Jo, přiznat si to, že můžu být smutná a že to je naprosto v pořádku. Třeba v Bibli najdeme spoustu míst, kde to tak bylo, kde ti lidé byli třeba smutní. A v Jobovi, ve 2. kapitole, je jeden takový zajímavý verš, kde vlastně Joba postihly ty vřady a byl na tom velmi špatně. A ta jeho manželka mu říká, jo, jako zlořeč Bohu, protože ti to dál. A on řekl, že ne, nebude zlořečit. A pak za ním přichází jeho přátelé. A tam je přímo, že ho viděli, v jakém stavu je. A vlastně plakali s ním. Sypali se popelem, tak to dneska neděláme. Ale prostě měli nějaký rituál a 7 dní s ním nepromluvili, ale jenom s ním byli. Bylo tam právě to sdílení. A tady si myslím, že v tom smutku může být to, že fakt s těma lidma jenom jsme. A nebo pokud je to vhodná, tak společně můžeme i plakat třeba.
Když to je zase to, no, když ono to vlastně po nás moc chce, kdybychom měli jenom být a nic neříkat a jenom být vedle toho člověka, tak najednou vstupuju hluboce do té emoce, kterou on prožívá. A nemůžu to přikrýt žádným výkonem, tím, že upeču buchtu nebo říkám ta útěšná slova. Dost možná, že kdyby ti Jobovi přátelé dál nemluvili, tak jak je tam potom těch spousta kapitol, kdy oni mají ty velké řeči, ale na konci se ukáže, že to byly jenom velké řeči, ale vlastně za nimi nebylo mnoho. Možná, že kdyby jenom mlčeli dál, tak by udělali pro toho Joba nejvíc. Co osobně tobě pomáhá zvolit to nejlepší? A co ti dává sílu být když to nejdůležitější je jenom být?
Já myslím, že tam je nejtěžší jakoby zvládnout třeba i to ticho. Jo, nebo i to jakoby nic neříkat, protože člověk má takovou tu tendenci právě toho nějakého utišení, jako pozbuzení nebo ta naděje, něco prostě říct, co by bylo pozitivního, protože sami bychom chtěli, aby to třeba dopadlo pozitivně. Takže vydržet to, že můžeme mít i vnitřní pocit toho, že vlastně jsme naprosto bezradní v tom, co v tu chvíli máme dělat. A potom to určitě může být ta modlitba, ale jako pomoc. No, že nějaká jako taková to sklidnění se.
Už jsme zmínili modlitby za uzdravení. Je úplně nutné, aby se za uzdravení třeba dítěte modlili i rodiče, aby se všichni spojili v těch modlitbách, anebo stačí, když se individuálně modlí ten, kdo cítí tohleto jako důležité?
Já myslím, že tam strašně záleží na tom, jak to vnímají ti rodiče a že bychom měli být vůči tomu citliví. Že pokud ty rodiče chtějí jakoby, ty veřejné modlitby, chtějí jakoby, bojovat za to uzdravení, dělat třeba modlitemní řetězce, tak určitě bychom v tom měli s nima stát a nějakým způsobem je v tom podpořit nebo pomoci jim to organizovat. A potom taky jim být nablízku třeba v případě, že opravdu to dítě uzdraveno nebude a třeba zemře, protože čím více ani se nasadí, tím to pro ně může být potom těžší. Nicméně je to prostě v tu chvíli jejich boje a chtějí vlastně pro to dítě udělat všechno, co mohli a je to pro ně důležité. Ale na druhou stranu, pokud ty rodiče už vidí, že to dítě opravdu umírá, nějakým způsobem se s tím smířují, tak si myslím, že je lepší jako zase být s nima v tom doprovázení, být vedle nich a pokud třeba někdo má tu víru se modlit za uzdravení toho dítěta, tak určitě může, ale myslím si, že ty rodiče v tom nemusí hrát tu aktivní roli, protože to pro ně může být velmi těžké, velmi zraňující, jako být na těch dvou stranách a na jednu stranu jakoby mít tu víru a na druhou stranu vidět třeba ty změny, které se u toho dítěta dějou a jsou to opravdu takové vzácné okamžiky, kde to dítě vlastně umírá a ty rodiče ho doprovází. A my bychom měli být tam, kde je ten rodič. Jo, že jakoby jít vedle nich, nebýt před nima ani za nima, ale být vedle nich.
Možná, že tohle je ta nejnáročnější chvíle, ten okamžik, kdy křesťané se modlí za uzdravení a pak se tahle modlitba nenaplní a ten blízký člověk odchází, protože pak přichází velká spousta otazníků, velká spousta zklamání, velká spousta nepochopení, nejistoty, takového toho hledání. Věřím tomu, že jsi s tím nějakým způsobem prošla, že jsi byla na blízku lidem, kteří tím procházeli. A zase vím, že se na to nedá říct body 1 až 10, co má člověk udělat, aby to bylo správně. Ale ráda bych se ptala na to, čeho je dobré se držet, na co nezapomínat. Nebo možná, co může být takovým majákem pro toho, kdo stojí vlastně v té jedné z nejtemnějších chvil, jaké je možné v životě zažít, zvlášť pokud je to úmrtí malého dítěte, tak o to více. Co může být tím světlem do těch temnot, kdy člověk v podstatě bojuje o holou víru?
Já myslím, že jednak bychom neměli vytvářet nějaké scénáře nebo vymýšlení toho, proč se to vlastně stalo, protože my to většinou nevíme. A myslím si, že bychom neměli mít strach říct, že to nevíme. Jo, protože ta otázka tady určitě je, proč umírají malé děti nebo mladí lidé, proč je Bůh vlastně neuzdravil. Myslím si, že na to nemáme odpověď, proč to tak je. A potom jakoby umožnit těm rodičům opravdu vyjádřit tu emoci, která se na to váže, kterou prožívají, jestli je to pro ně zklamání, nebo je to hněv, třeba i ten hněv na Boha, jak jsme o něm mluvili, nebo co to vlastně pro ně znamená, že se to nestalo. A pracovat s jejich vírou, což zase může být určitý čas, než si to nějakým způsobem zpracují. Může to být velmi individuální a zase si myslím, že bychom více měli být jakoby vedle nich.
My jsme se společně věnovali nelehkému tématu, ale tématu, které stojí za to otevírat, je potřeba ho otevírat. A tak bych se v závěru vlastně znovu ráda ptala na to, co stojí záhlaví toho dnešního pořadu. Která ta slova je tedy dobré v závorce neříkat? Tedy neříkat i říkat, když je člověk zvlášť nablízku někomu, kdo se loučí s někým důležitým, s blízkou osobou, která odchází.
Já myslím, že bychom hlavně neměli dávat právě ty plané naděje, že to bude dobrá, že budou mít třeba další děti, nebo že se prostě něco změní, že to bude v pohodě, že to zvládnou, protože my to nevíme, že to tak bude. Já spíš bychom měli být s nima v tom, že to je opravdu pro ně těžká situace. Měli bychom se snažit i za něco ocenit, že třeba udělali všechno, co mohli pro toho svého blízkého, že tam byli s ním, že mu byli na blízku. A opravdu potvrdit to, že udělali všechno, co mohli, i když třeba mohou mít dojem, že něco mohlo být jinak, nebo že něco nezvládli, můžu tam mít ty pocity vinné, ale prostě v tu chvíli to udělali nejlépe, jak to šlo. Můžeme jim vyjádřit to, že je nám to líto, že se to stalo. Měli bychom si dávat pozor na větu cítím s vámi, nebo rozumím vám, nebo rozumím ti, protože pokud jsme tu situaci sami nezažili, tak velmi těžko můžeme jakoby rozumět tomu, co ten člověk prožívá a někteří ti lidé jsou na to velmi citliví. Je zase zejména, pokud se jedná taková ty náročnější úmrtí, jako je třeba ta smrt dítěta, tak pokud třeba žena, která ještě sama nemá děti a není vdaná, řekne, že některá zemřelo dítě, že jí rozumí, tak dost často jakoby ta reakce ta ženy je negativní, protože jak mi může rozumět žena, která ani není matkou, natož žena přišla o to dítě, takže ještě na to asi bychom si měli dávat pozor. Ale to, že nám je to líto, že se to stalo, že jsme v tom s nima, že pokud budou cokoliv potřebovat, tak jsme tady, abychom jim pomohli, ať už teda tím, že tam s nima budeme, a nebo že jim můžeme prakticky něco donést nebo něco udělat, tak to si myslím, že je nabídka pomoci.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
Našlapovali jsme dnes tak opatrně po špičkách kolem toho tématu a vlastně mi došlo, že ještě jednu věc jsme zapomněli otevřít, totiž právě to, jestli náhodou někdy nemáme v sobě až příliš mnoho opatrnosti směrem k tomuto tématu, nebo až strachu, takové to sem se nechodí, to, že ty lidi naopak necháme úplně osamocené a máme dojem, že je to něco, do čeho nemůžeme ani vstupovat, protože nevíme jak. Tak možná mohli bychom být ještě na závěr povzbuzením lidem, aby se nebáli, aby do těchto situací vstoupili. Co tobě dalo tu ochotu do těch situací jít a vlastně vstupovat do nich pořád znovu?
No asi to, že pro ty lidi je to opravdu pomocí a oni mají zkušenost s tím, že se lidi bojí, že se jim vyhýbají, dokonce někteří mají zkušenost s tím, že když potkají někoho známého, že přejde na druhý chodník, aby je nemuseli potkat. Oni to na jednu stranu chápou, že jsou to obavy prostě z toho, že nebudou vědět, co jim mají říct, ale sami mluví o tom, že jim stačí i málo. Jenom to, že se jich třeba někdo zeptá, nebo že opravdu s nima prohodí pár slov, že se jich jako nebojí, že nejsou jiní, takže určitě se nebát, protože tím, že přejdeme na ten druhý chodník, jim ublížíme taky, pokud si nás všimli, že tam jdeme. Takže nebát se o tom tématu mluvit.
Je, jak se máš, ta nejvhodnější otázka, jak začínat rozhovor?
No, to asi úplně ne. Tak taky záleží na tom vztahu, který máme s tím člověkem, jak moc jsme si byli blízko, nebo jestli je to vztah spíše formální. Nicméně můžeme třeba říct, že víme, co se stalo a že nám to je líto a jestli třeba jim můžeme s něčím pomoct, nebo spíš jim dávat jim i ten prostor, jestli oni sami chtějí tu pomoc využít nebo ne, nebo jestli oni sami chtějí o tom tématu mluvit nebo ne.
Jsi nablízku těmhletěm lidem, přednášíš o tom, jak takovým lidem být nablízku, a tak bych byla ráda, kdybychom skončili nadějí tím, proč to celé má smysl být vedle těchto lidí, protože to bylo to, co jsme nejvíc zdůrazňovali, jít vedle nich, stát jim po boku.
Tak má to smysl je doprovázat právě proto, že jsme lidé, že si vzájemně pomáháme, že je Bůh, který má pro ně tu naději a my stojíme vedle nich. Zase z pohledu křesťanství měli bychom si vzájemně pomáhat a měli bychom k tomu používat způsob, který pomáhá, ne ten, který ubližuje.
O slovech, která je dobré říkat a neříkat, jsme mluvili v dnešním pořadu. Radko, moc děkuji za tvoji otevřenost, moc děkuji za všechny tipy, rady a zkušenosti, které zazněly. Díky.
Taky děkuji, nashledanou.
Hostem dnešního pořadu byla Radka Bužgová, loučí se také Lucie Endlicherová, naslyšenou.